Gavumenti ya Uganda wiki ewedde okujja ku intaneti nga yekuusa ku nsonga z'ebyokwerinda wakati mu kulonda olunaku lw'eggulo. Gavumenti yaddiriza ku busungu bwayo n'ezzaako intaneti naye nga tekkiriza ababaka bonna buyita ku mikutu egy'enjawulo naddala egyo gye mugatta abantu wabula olw'obukujjukujju bw'abannayuganda bayiirizaayo amagezi amalala era wano we baafunidde amagezi ag'okozesa VPN. Naye wano ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga omukulu Nyombi Tembo yavuddeyo n'alabula abo bonna abakozesa VPN nti kukwatibwa kubanga balina buli kimu kyonna ekyetaagisa okulaba nga bafuna abantu abo.
Tunakkiriza omuntu okozesa tekinologi nti oyise ebbali obenga omenya amateeka, ng'omenya amateeka ojja tuwaliriza naffe okugyayo buli kikozesebwa kitulina mu toolbox yaffe okuba nti nno gwe tukugendako ng'omuntu, tukutuukako ng'omuntu, tosobola tubula. Buli kyokola ku mitimbagano kimanyibwa, tetuba kulimbanga. So mwegendereze ekintu ekyo, togenda ku VPN ogende okumenyera amateeka nti weekwese, ojja kuba weerimba wekka.
Ono mu ngeri y'enjawulo yalabudde abo abaakozesa VPN okulaba nga bayitako nga bayisaako obubaka obumenya amateeka oba okukolerako ebikolobero nti balikamanye kubanga essaawa yonna bajja kubakwata.
Waliwo abantu bangi abadda mu kwekweka ne bagamba kyo basobola okuyita ebbali tekinologi erina kapasiti nga tugimanyi bulungi okozesa ze bayita VPNs. Okozesa VPN obulungi tewaliiwo ekyo agenda kukifaako, naye sikiwa nti nno ab'ebyokwerinda naffe abaregulatinga emitimbagano tunakkiriza omuntu okozesa tekinologi nti oyise ebbali obenga omenya amateeka, ng'omenya amateeka ojja tuwaliriza naffe okugyayo buli kikozesebwa kitulina mu toolbox yaffe okuba nti nno gwe tukugendako ng'omuntu, tukutuukako ng'omuntu,